ำไมคริปโตกับโป๊กเกอร์มันมาเกี่ยวกันถ้าบิวเป็นนักเล่นคริปโตบิวต้องเล่นโป๊กเกอร์ด้วยไหม
ความจริงมันเกี่ยวกันไหมมันค่อนข้างมี environment ที่มันคล้ายๆกันแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความเสี่ยงเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราจะเล่นคริปโตหรือว่าตัวโป๊กเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบกล้าเสี่ยงนิดนึง
แบบจริตคล้ายๆกัน
เป็นความเสี่ยงที่เราพอจะดูแลได้บ้าง
ใช่ต้องยอมรับได้ด้วยใช่แต่หลายคนก็มักจะเสี่ยงลงไปโดยที่เกินส่วนที่เราจะยอมรับได
้ Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะวันนี้อยู่กับบิวปรารถนาสัพดิษฐ์และก็พิธีกรพิเศษคุณโชคค่ะ
ครับสวัสดีครับผมโชควิศวโยธินครับ
แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคริปโตควีนคุณตั๊กค่ะ
สวัสดีค่ะ
โหก็ดีมากเลยนะครับได้เป็นโอกาสที่น่าสนใจมากช่วงนี้คน
ตื่นเต้นอ่ะ
ตื่นเต้นนะนี่ทางเราก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
บิวขออนุญาตออกตัวกับท่านผู้ชมก่อนว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่บิวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นไม่รู้เรื่องเหมือนบิวก็ให้บิวเป็นตัวแทนในการถามคุณตั๊กแล้วกันเน
า
ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะ
วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอันนะครับคือคุณตั๊กเนี่ยต้องแนะนำตัวก่อนว่านอกจากอยู่ในวงการคริปโตซึ่งเป็นคริปโตควีนนะมีเพจชื่อคริปโตควีนคุณตั๊กเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพ
ไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นแต่เราพยายามที่จะทำตัวเป็นมืออาชีพ
ทำไมคริปโตกับโป๊กเกอร์มันมาเกี่ยวกันถ้าบิวเป็นนักเล่นคริปโตบิวต้องเล่นโป๊กเกอร์ด้วยไหม
ความจริงมันเกี่ยวกันไหมมันค่อนข้างมี environment ที่มันคล้ายๆกันแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบความเสี่ยงเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราจะเล่นคริปโตหรือว่าตัวโป๊กเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบกล้าเสี่ยงนิดนึง
แบบจริตคล้ายๆกัน
เป็นความเสี่ยงที่เราพอจะดูแลได้บ้าง
ใช่ต้องยอมรับได้ด้วยใช่แต่หลายคนก็มักจะเสี่ยงลงไปโดยที่เกินส่วนที่เราจะยอมรับได
้โอ้อันนี้คี
ใช
่โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงทีละเรื่องปีนี้2024เป็นหนึ่งในปีที่จะมีอีเวนต์ใหญ่ของสายคริปโตมันคือการฮาร์ฟวิ่งของบิตคอย
ใช่
ฮาร์ฟว
ิ่
งคืออ
ะไรฮาร์ฟวิ่งของบิตคอยโอเคก็ขอเกริ่นมานิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เวลาไปเจอใครทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยบิตคอยราคาขึ้นพอล่าสุดอ่ะมันก็เพิ่งไปแตะที่
51,000แล้ว
อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบทักมาว่าเอ้ยทำไมราคามันขึ้นอะไรเงี้ยก็คือความจริงต้องบอกก่อนว่าปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ราคาเหรียญของแบบบิตคอยอะค่ะมันขึ้นมันมีหลายปัจจัยมากแต่ที่คนกำลังโฟกัสประเด็นหลักเนี่ยมันก็คือเรื่องของการฮาร์ฟวิ่งอย่างที่ถามว่าฮาร์ฟวิ่งคืออะไรฮาร์ฟวิ่งอะค่ะมันคือการที่รางวัลของคนที่เขาขุดบิตคอยได้เนี่ยมันจะลดลงครึ่งนึงทุกๆประมาณ 210,000 บล็อกทีนี้การที่มันจะสร้างบล็อกได้มันจะใช้เวลา1บล็อกเนี่ยประมาณ10นาทีเขาก็เลยประมาณการว่าไอ้ 210,000 บล็อกเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาประมาณทุกๆ4ปีอย่างล่าสุดอะค่ะคือมันเริ่มต้นมาที่ตอนแรกอะฮาร์ฟวิ่งครั้งแรกมันจะ50แล้วก็ลดมาเหลือ25แล้วก็ลดมาเหลือ 12.5 ล่าสุดตอนนี้จะเป็น 6.25แล้วก็ถ้าฮาร์ฟวิ่งครั้งถัดไปอะค่ะเขามองว่ามันน่าจะประมาณเดือนเมษายนเดือนหน้านั่นเองมันก็น่าจะ
ลดไหม
ไม่เป๊ะขนาดนั้นไม่เฉพาะเจาะจงวันได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประมาณการไว้ว่าน่าจะประมาณกลางเดือนเมษายนนะอะไรประมาณนี้
ก็คือเมื่อบล็อกนั้นถูกสร้างครบ
210,000 บล็อกใช่ครั้งนี้ก็น่าจะลดลงไปอีกครึ่งนึงก็น่าจะเหลือประมาณ 3.125
ค่ะแบบคนไม่รู้แล้วมันลดลงแล้วมันยังไงอ่ะ
เพราะด้วยความที่บิตคอยน์อะค่ะมันมีทรัพยากรจำกัดอยู่ที่21ล้านเหรียญทีเนี้ยรางวัลมันลดลงอะค่ะไอตัวเหรียญบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะลดลงด้วยมันเลยทำให้ราคามันพุ่งสูงมากขึ้นซัพพลายลดลงดีมานด์มันก็พุ่งสูงมากขึ้นนั่นเอง
มันคือรางวัลที่ได้จากการขุดคือคุณเนี่ยมีพลั่ว1อันเข้าไปในเหมืองแล้วก็จ้วงลงไปปกติคุณเคยจ้วงทีนึงได้6หลังจากไอ้วันที่บอกฮาร์ฟวิ่งอ่ะครั้งต่อไปคุณจ้วงลงไปคุณจะได้3
มันได้ลดน้อยลงพอมันลดน้อยลงเนี่ยราคามันก็เลยพุ่งสูงขึ้น
เหมือนเริ่มหายากขึ้นราคาก็เลยแพงข
ึ้
น
ใช่มันเลยตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์ในแง่หนึ่งว่าคาดว่าเมื่อซัพพลายลดลงดีมานด์เท่าเดิมราคามันควรจะข ขึ้น
แล้วดีมานด์ตอนนี้มันเท่าเดิมหรอมันไม่ได้ลดลงหรอคะ
ขึ้นกับว่าดีมานด์มันลดดีมานด์มันลดกว่าซัพพลายหรือเปล่าม
ันไม่ได้มีแค่เรื่องของฮาฟวิ่งไงมันมีอีกหลายๆปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าบิวเข้าใจว่าคนทั่วไปอย่างบิวรู้สึกว่าบิวไม่กล้าแล้วบิวไม่กล้าเล่นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเล่นแล้วตังมันหาย
เคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีใช
่ใช่แล้วอย่างนั้นหมายความว่าคนยังเล่นคริปโตกันอยู่เหรอตอนนี
้คนที่เป็นบิตคอยเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเชื่อในบิตคอยยังไงเขาก็จะลงเขาจะทำการ DCA เก็บเหรียญมาตลอดไม่ว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือลงเพราะเขาก็เชื่อว่ามูลค่าระยะยาวของมันนะคะมันก็จะพุ่งสูงกว่านี้ไปแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปดูตามแนวโน้มของกราฟตัวบิตคอยเองอะค่ะทุกๆครั้งที่มันเกิดการฮาฟวิ่งทุกๆ4ปีเนี่ยราคาของเหรียญอะมันก็จะพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งอย่างครั้งล่าสุดอะค่ะที่มันมีการฮาฟวิ่งไปเมื่อประมาณปี2020หลังจากนั้นนะคะราคามันก็พุ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนมันไปออลไทม์ไฮมาล่าสุดที่ปี2021ประมาณแต่ไปที่ 68,000
ช่วงนั้น2ล้านกว่าบาท
ช่วงนั้นคนก็คือฮาแต่ตอนนั้นมันด้วยมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยคนก็แบบมาลงทุนคริปโตกันมากขึ้นมันก็มีหลายปัจจัยอย่างที่บอกแล้วก็ครั้งเนี้ยเค้าก็มีผู้เชี่ยวชาญละกันเค้าก็มีการวิเคราะห์ไว้ว่าหลังจากฮาวิ่งครั้งนี้มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะ 100,000 ได
้
แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนก็มองว่าการฮาวิ่งครั้งนี้มันไม่ได้มีปัจจัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่จะทำให้ราคาพุ่งสูงได้มากขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่ทุกครั้งถ้าเราไปดูกราฟของราคาเหรียญบิตคอยน์ย้อนหลังนะคะทุกครั้งที่ฮาวิ่งมันก็จะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้ง
แล้วก็เทรนด์มันก็ยังขึ้นอยู่
เทรนด์มันก็ยังขึ้นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ราคาเหรียญของตัว Bitcoin ตัว BTC เนี่ยมันขึ้นมาที่ 51,000 ในตอนเนี้ยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นของการขึ้นเพื่อต้อนรับการที่จะฮาวิ่ง
จุดนึงนะคนที่เอาเงินไปลงในคริปโตผมแยกง่ายๆ2อันคนที่ลงเขาจะเรียกเล่นกับลงทุนจะไม่เหมือนกัน
ใช่
จะไม่เหมือนกัน
เป็นคนเล่นที่ขาดทุน
ถ้าทันทีที่ผมว่าเป็นคนเล่นปุ๊บเนี่ยโอกาสขาดทุนจะสูงมาก
โอเค
ถูกต้อง
ใช่ไหมใช่ไหม
ใช่ใช่
เวลาผมเห็นหลายๆคนที่พอเวลาลงในคริปโตเนี่ยจะพูดว่าเขาลงทุนเพราะพอพูดเรื่องลงทุนปุ๊บมันต้องมีการศึกษาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย
อ๋ออันนี้คือเป็นผู้มีการศึกษาที่รู้ว่าอะไรควรเล่นไม่ควรเล
่
น
เล่นเล่นจะเป็นแบบสองคนนี
้เป็นคนเล่นมาก่อนแล้วก็ผ่านตัวเองมาว่าโอเคเราเล่นไม่ได้แล้วแหละเพราะเราเล่นแล้วเราเสียเราต้องมาศึกษาให้เป็นนักลงทุนที่ถูกต้องอะไรแบบนี้
อันนี้คือแบบถ้าเล่นเราไม่ศึกษาใดๆก็คือ
จะ
เป็นผู้เล่นที่ขาดทุนนะคะแล้วก็จะเป็นผู้เลิกเล่นไปนั่นเอง
ก็คือใครแพ้ก็จะต้องออกจากตลาด
ออกจากกระดานไปโอเคนี่ก็คืออันนี้คือบิตคอยน์เนาะซึ่งบิตคอยน์เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของวงการแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆที่เราเรียกเป็นเอาคอยใช่ไหมครับกระแสรอบนี้
เอาคอยคืออะไร
เอาคอยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าตัวเริ่มต้นของตัวคริปโตเคอเรนซีอะค่ะมันเริ่มมาจากบิตคอยเนาะของการเริ่มต้นการเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆใดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเริ่มต้นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเหรียญที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาเขาจะเรียกว่าเอาคอยก็คือเหรียญอื่นๆที่มันไม่ใช่เหรียญบิตคอย
อัลเทอร์เนทีฟคอย
ใช่
ชื่อเต็มๆโอเคเข้าใจแล้ว
ก็คือจะเป็นคำเรียกของบิตคอยเนอร์นั่นเองว่าไอ้พวกเหรียญอื่นๆมันก็แค่เอาคอยอ่ะมันก็แค่แบบ
ก็แค่เหรียญอื
่
นๆ
แค่เหรียญอื่นๆประมาณนั้น
แล้วหลังจากไอ้ฮาวิ่งเนี่ยมันส่งผลกับเอาคอยด้วยไหม
ก็ส่งผลนะคะคือความจริงราคาเหรียญเอาคอยมันค่อนข้างจะวิ่งตามราคาของตัวบิตคอยแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบราคาบิตคอยขึ้นแล้วตัวเอาคอยอ่ะก็จะแบบทรงๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่ขึ้นตามก็ต้องมาดูจังหวะอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาศึกษาไอ้ตัวพวกปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะ
รวมถึงยูสเคสของแต่ละเอาคอยเอง
ใช่แต่ละเอาคอยอ่ะค่ะก็จะมียูสเคสไม่เหมือนกันอย่างแบบอีเธอเรียมเองหรือตัวแบบเอดาเมื่อกี้มีการพูดถึงเอดาหรือตัวลูน่าเองมันก็จะมีบางเหรียญที่เป็นแค่มีมคอยอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมียูสเคสที่อาจจะแบบทำให้ราคามันขึ้น
เข้าตัวลงเข้าตัว
อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือแต่ละเหรียญก็จะมีสตอรี่เป็นของตัวเองแหละ
ใช่
ก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจนี่ความเชื่อมโยงจากตอนที่เราบอกว่าเราชอบความเสี่ยงอ่ะตอนที่จากเนี่ยเทรดอยู่อ่ะเราก็ตามเขาอยู่นะนอกจากเรารู้จักกันแล้วเราก็ตามเขาอยู่เขาเริ่มไปเล่นโป๊กเกอร
์
เราก็มันต้องมีอะไรดิมันต้องมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันสักอย่างอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราได้ยินแล้วเรื่องความเสี่ยงเล่าตรงนี้นิดนึง
คือความจริงอะค่ะชอบเล่นโป๊กเกอร์อะค่ะมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่มันเป็นเกมอยู่บน Facebook แล้วก็เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการพนันที่เป็นแบบใช้แค่ดวงอย่างเดียวอะ คือความจริงถามว่ามันใช้ดวงไหมมันใช้แค่ตอนแรกที่เราได้การ์ดมา2ใบแรกเนาะหลังจากนั้นนะคะมันคือ strategy ของเราละว่าเราจะเอาการ์ด2ใบที่เราอยู่ในมือเนี่ยไปเล่นกับผู้เล่นที่อยู่บนโต๊ะยังไงไปแอคชั่นแบบไหน
ซึ่งเป็นแอคชั่นกับจิตวิทยาก
ับจิตวิทยาด้วยคือบางทีอะค่ะไพ่เราอะไม่ดีเลยนะที่อยู่บนมือเราอะแต่แบบเราสามารถใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่จะให้เงินตรงกองกลางเป็นของเราได
้
หรือบางทีไพ่เราในมืออาจจะดีที่สุดบนโต๊ะแต่เราอาจจะเป็นคนที่เสียเงินไปก็ได
้
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็มันมีไพ่แค่12ใบใช่ไหมแต่วิธีการเล่นมันมีเยอะมากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็นต่างๆอ่ะมันค่อนข้างจะแบบหลากหลายอ่ะมันขึ้นอยู่กับโพสิชันที่เรานั่งตำแหน่งที่เราเล่นไพ่อะไรแบบนี้ด้วยค่ะคือมันมีถ้าบางคนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชาร์ต GTO อย่างเงี้ยค่ะวิธีการที่จะคำนวณว่าเราได้ไพ่แบบนี้จังหวะที่เราโพสิชันแบบนี้เราควรจะเล่นแอคชั่นแบบไหน
oh.
จำนวนผลจำนวนเงินในการที่เราไปเรสหรือไปเบทอะไรแบบนี้ค่ะมีผลหมดเลย
ฟังไปฟังมาดูคล้ายๆคริปโตเหมือนกัน
คล้าย
ไหม
แล้วจังหวะนี้เราควรจะเติมไหมเราควรจะเติมไหมแล้วว่าแบบเอ๊ะเราหรือเขากำลังล่อให้เราเติมพอเราเติมขึ้นไปปุ๊บพี่จะขายทิ้งหมด
ใช่โดนล่อซื้อ
ล่อซื้อขึ้นไปไว้อยู่บนดอย
เอ๊ะถ้าอย่างนั้นมีตังค์อยู่ก้อนนึงเราจะไปออลอินกับคริปโตหรือว่าโป๊กเกอร์ดีคะ
เออหรือจังหวะไหนเราควรจะออลอินกับทั้ง2อันนี้ในมุมของคนที่ผ่านมาแล้วทั้ง2แบบจังหวะที่เราจะแบบจะออลอินแล้วอ่ะจะแบบเรามีเงินอยู่ก้อนนึงอ่ะเราควรจะแบบค่อยๆเรสไปหน่อยหรือว่าอันนี้แหละใช่แล้วเราลงตุ้มเลยจังหวะวัดใจอยู่ไหน
ความจริงการเล่นโป๊กเกอร์ค่ะน้อยมากเลยนะที่เราจะออลอิน
อ
่ะมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะไปออลอินทุกตาเพราะแบบนั้นน่ะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียมันมากกว่าได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้เลยเราออลอินไปแล้วคนข้างหน้าเขามีไพ่อะไรส่วนมากเวลาการเล่นโป๊กเกอร์เราจะใช้วิธีเบทสมมติถ้าไพ่เราดีแล้วโพสิชันเรามันไม่ดีค่ะเราใช้การเบทไปก่อนเพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าคนข้างหลังอ่ะเขาจะแอคชั่นแบบไหนใช่มั้ยเราจะเบทไปเพื่อเป็นการซื้อข้อมูลว่าไอ้เงินที่เราเบทไปเนี่ยเขาคอตามได้มั้ย
ซื้อข้อมูล
หรือว่าเขาแบบเรทเ
พิ่
มเป็นการที่เราไปเบทลงเงินไปนิดนึงเพื่อไปดูข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะแอคชั่นแบบไหนต่อมาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าโพสิชันเราดีคือเราได้เป็นผู้เล่นที่อยู่หลังสุดเราจะเห็นเลยว่าคนข้างหน้าที่ผ่านมาเขาแอคชั่นแบบไหนมันก็จะมีคนที่เรสมาแล้วมีคนแบบว่ารีเรสเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะมีคนที่อาจจะมีคนที่ออลอินมาก่อนหน้าเราเราก็จะเห็นได้แล้วว่าเฮ้ยเขาต้องไพ่ดีมากๆแน่ๆเลยแล้วไพ่เราอ่ะที่อยู่บนมือจะไปสู้เขาได้ไหมถ้าเรามั่นใจว่าณตอนนั้นไพ่ของเราอ่ะประกอบกับไพ่ที่มันอยู่บนฟลอปอ่ะมันรวมกันแล้วไพ่ของเราเป็นแบทแฮนด์ที่ดีที่สุด
เป็นเรื่อง probability
ใช่ใช่เหตุผลอะไรล่ะที่เราจะไม่ all in ถูกไหมมันก็จะเห็นแอคชั่นข้อมูลนั้น
ดูจาก data ประกอบ
ใช่ค
่ะแล้วก็ดูจากสิ่งที่เรามีแล้วกลับมากระดานคริปโตเฮ้ยเนี่ยไอ้คนข้างหน้าอยู่ๆมันลงโอ้โหก้อนมันเริ่มชาร์จเขียวพุ่งขึ้นมามันต้องรู้อะไรแน่ๆเลย
มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะหรือว่ามัน
ล่อซื้อหรือเปล่า
ล่อซ
ื้
อหร
ือ
เปล่านะ
เราทำยังไง
เราก็ต้องดูข้อมูลจากผู้เล่นข้างหน้าแต่คริปโตเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารข้างนอกประกอบได้ด้วยอย่างเช่นเนี่ยข้อมูลการที่มันจะมีการฮาร์วิ่งมันก็จะมีพวกแบบข้อมูลข่าวขึ้นดอกเบี้ยอะไรแบบนี้ค่ะเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรแบบนี้มีผลด้วยไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลอ่ะมาประกอบได้นอกจากการดูแค่เฉพาะผู้เล่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้น
คนละแนวใช่ไหม
คนละแนว
เขาอยู่บนโต๊ะเรามีข้อมูลใบหน้าด้วย
ใช่มีข้อมูลใบหน้า
โอ้
แต่ว่าที่มาของคำว่าโป๊กเกอร์เฟส
แต่ก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเวลาเราไปเล่นไปเคยไปแข่งทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยค่ะผู้เล่นส่วนใหญ่เขาก็จะแบบใส่แว่นดำมาเลยบางคนก็คือใส่หูฟังเลยไม่สนใจแบบเพื่อไม่ให้มีแสดงสีหน้าบางคนใส่แมสปิดทุกอย่างเลยไม่ให้เราเห็นแอคชั่นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเลยเพราะกลัวเราจับได้จับพิรุธได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออันนี้เป็นmeta data นะเป็นข้อมูลอื่น
ข้อมูลองค์ประกอบ
อื่นที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนอกจากไอ้ข้อมูลตรงๆที่ทุกคนเห็นไพ่แล้วอะไรแล้วหรือบนกระดานทุกคนเห็นพวกนี้กันหมดอ้าวแล้วถ้าเกิดตากบอกว่ายากมากเลยที่จะเอาอินบนโต๊ะโป๊กเกอร์แล้วในกระดานอ่ะชีวิตจริงในกระดานเราออลอินบ้างมั้ยหรือเราก็เหมือนอย่างงี้แหละเราก็ค่อยๆซื้อข้อมูลไปเรื่อยๆเหมือนกัน
เคยเราเคยออลอินไปก่อนหน้านี้คือมีเท่าไหร่แล้วเราลงไปหมดแต่ด้วยความที่เราไม่เคยแบบไม่ได้ดูจังหวะเวลาไม่ได้ดูข้อมูลมากพอมันก็ขาดทุนไปนะตอนนั้นหลังจากนั้น
ก
็เป็นค่าวิชาความรู้ว่าหลังจากนั้นเอ้ยเราไม่ควรออลอินไปที่ใดที่หนึ่งไปเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าการลงทุนอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ย
มันก็ควรมีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชม
มันก็ควรจะค่อยๆแบบ วิธีการที่เราค่อยๆเรสหรือค่อยๆแบบเดทเพื่อดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูข้อมูลไปเรื่อยมันน่าจะเวิร์กกว่าอย่างเช่นเป็นเพราะถ้าเป็นภาษาของคริปโตหรือว่าพวกการลงทุนเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการ DCA อะไรเก็บไปเรื่อยๆเรื่อย
ๆคือถ้าเราเชื่อมั่นแล้วเราก็ลงไปเรื่อยๆเราไม่สนใจข่าวเสียงนกเสียงกาอะไรเราลงด้วยความมั่นใจในมูลค่าว่าเราซื้อด้วยมูลค่าที่เท่ากันตลอด
เราเชื่อว่ามันจะซื้อหุ้นอย่างเง
ี้
ย
DCA หุ้นแต่ว่าโป๊กเกอร์มัน DCA ไม่ได้นะมันมีรอบ
มันมีรอบมันจบรอบใช่
จบรอบแล้วก็ต้องแบบพยายาม
ที่ในรอบนั้นเราต้องเป็นวินเนอร์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
โอเค
มันก็เลยต่างกันแบบที่พี่โชว์พูดตอนแรกอ่ะก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์เขาจะเรียกว่าคนเล่นว่าเป็นเพลเยอร์
เป็นเพลเยอร์
ไม่ใช่เป็นอินเวสเตอร์เนาะแต่ถ้าสำหรับคริปโตเคอเรนซีเขาจะเรียกคนที่อยู่ในตลาดนั้นว่าอินเวสเตอร
์โอเค
ก็วันนี้คุยมาสักระยะนึงแล้วอยากให้คริปโตควีนของเราฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะ
ก็สำหรับคนที่หลายๆคนนะคะตอนนี้ที่เจอกันก็จะชอบถามว่าเฮ้ยราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีมันกำลังขึ้นตัวบิตคอยอะไรเงี้ยกำลังขึ้นประกอบกับเหรียญอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะควรจะเข้าลงทุนเลยดีไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่ได้จริงๆว่าควรจะเข้าหรือไม่เข้าอยากให้ไปดูแนวโน้มของกราฟเนาะแต่ว่าแนวโน้มของกราฟที่เป็นอดีตอะค่ะมันก็เป็นเพียงการคาดการณ์ส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลังการฮาฟฟิ้งครั้งนี้ในเดือนหน้าเนี่ยราคามันน่าจะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีกแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นขนาดนั้นแล้วราคาตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วถ้าใครจะเข้าซื้อเหรียญตอนนี้ก็อยากให้มองข้อมูลการลงทุนดีๆแต่ว่าสำหรับใครที่ทำการ DCA เหรียญอยู่แล้วก็มองว่าถ้าอยากจะเข้าก็ให้ระมัดระวังในการเข้
าการลงทุนมีความเสี่ยงแดดเดือนเป็นเวลา2ขวดนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะเราไม่มีอะไรจะสรุปเลยนอกจากว่าการลงทุนมีความเสี่ยงกรุณาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะไงวันนี้ขอบคุณคุณตั๊กมากๆค่ะขอบคุ
ณค
่
ะ
และขอบคุณท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow